SBS Radio.
Ang Australia na nililok ng permanenteng migrasyon ay mukhang lumilipat sa isang bagong katotohanan na sinasabi ng iba ay isang permanenteng paglipat sa pansamantalang migrasyon. Si Peter Maris ay author ng All Work No Stay, isang pagsusuring kinomisyon ng SBS na inilathala noong Agosto. Sinuri nito ang lumalaking bilang ng mga pansamantalang visa at ang kasunod nito at ang pagtatanong kung ang modelo ng permanenteng paninirahan sa Australia ay napapalitan ng bagong katotohanan na ang Australia ay isang lipunan ng bisitang trabahador. Sa ating wika, pakinggan natin ang kabuuan ng ulat. Ang autor na Peter Maris ay isang contributing editor sa Inside Story Magazine at gumugol ng maraming taon sa pagsusuri ng takbo ng imigrasyon sa Australia. Katatapos pa lamang niya sa pagsusuring kinomisyon ng SBS tungkol sa kalalabasan ng tinawag niyang paglipat sa pansamantalang migrasyon. Samantalang may mga benepisyo ang pansamantalang migrasyon, kagaya ng international education sector ng Australia na kumita ng 27 bilyong dolyar bawat taon. Sinabi niya na mayroon ding gastos na kaugnay nito, kagaya ng pagsasamantala sa mga migranteng trabahador. Isang halimbawang nakita niya ay ang pagbabayad ng kulang sa mga kontratadong patagalinis ng Melbourne Cricket Ground sa pagitan ng taong 2009 at 2014. Ito ay isang kasaysayang natuklasan ng SBS News na nagtulak ng isang imbestigasyon ng Fair Work Ombudsman. Sinabi ni Peter Maris na ito ang mga uri ng eskandalong nagtataas ng mahalagang katanungan. Ang Australia ba ay lumilipat palayo sa permanenteng paninirahan patungo sa pansamantalang kaayusan sa visa na nagdadala sa mga migrante upang maging maliit at iwanan silang vulnerable sa pagsasamantala at pang-aabuso?
Settlers came, they quickly achieved permanent residency and citizenship and became fully fledged members of the Australian political community with the same rights as anyone else. We're now creating a scenario where we have a large number of people who don't have the same rights as everyone else, who don't get to vote, who aren't represented by politicians, and who are also more vulnerable in the workplace because of their visa status. And that to me is troubling for a country that prides itself on a history of social cohesion and harmony.
Itinuro niya na ang pansamantalang migrasyon ay nagpapaliit sa permanenteng migrasyon na kung saan ang mga bisang ibinibigay sa pangmundong estudyante, working holiday at sanay na trabahador ay umabot sa halos tatlong laki na mga permanenteng visa. Sa isang panahon na ang kontrobersyal na 457 visa ay napalitan ng temporary skill shortage visa at naghati sa dalawang kategorya ang maiksi at katamtamang panahon. Tanging ang mga katamtamang TSS visa ang nag-aalok ng daan para sa permanenteng paninirahan sa Australia. Naniniwala si Peter Maris na ang pagbabagong ito ay nagtataas ng pagkakataon para pagsamantalahan ng mga negosyante ang mga may hawak ng pansamantalang visa.
If you create conditions where people are very keen to stay in Australia but their prospects for doing so are very narrow, then you might create a whole lot of circumstances where they will attempt to please their boss, for example, or they certainly won't rock the boat at work in the hope of finding a pathway to permanent residency.
May katulad na pangamba ang pansamantalang pangulo ng Migration Institute of Australia, Leanne Stevens, tungkol sa bagong TSS visa.
A person who knows they have to remain a certain amount of time with an employer to get their permanent residency will now have to remain a third longer. They have to remain 3 years, not 2 years. And our members certainly do report cases of clients reporting very, very substandard working conditions, exploitation, being underpaid, working too many hours, etc., and simply being too frightened to report any such incidents because they know that their permanent residency may be on the line.
Samantalang si Abul Rizvi ang senior official sa Department of Immigration buhat 1995 hanggang 2007 nang magbitiw siya bilang pangalawang sekretaryo. Sinabi naman ni Peter Maris na ang paglaki ng pansamantalang visa ay isang pagtatangkang payapain ang mga naniniwalang ang laki ng imigrasyon sa Australia ay dapat bawasan. Ang SBS News ay gumawa ng paulit-ulit na pagtatangka upang makuha ang sagot mula kay Alan Tudge, ministro sa Citizenship at Multicultural Affairs, pero hindi siya sumagot.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.